بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ إخواتي في الدين عزني الله وإياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini di awal bulan Jumadil Tsani Allah berikan kita kesehatan dan keselamatan dan Allah berikan kemampuan kita kemudahan duduk bersama dalam majlis ilmu untuk kita mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar dari panitia pengumuman tema kita adalah seputar baiti jannati, rumahku ibarat surgaku. Tentunya bukan satu hal yang berlebihan, tapi ini adalah merupakan satu harapan di mana rumah yang dalamnya ada rumah tangga yang kita dambakan tentunya adalah kebahagiaan, karena surga ada tempat kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Paling tidak kita pun bisa mewujudkan gambaran kebahagiaan itu dalam rumah tangga kita. Maka di sini kami ingin sampaikan satu dari firman Allah Ta'ala, karena di situ ada kuncinya untuk kita mendapatkannya, yakni mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita sehingga kita hidup dalam rumah tangga seperti di surga. Itu tentunya tidak lepas dari seorang ibu rumah tangga, khususnya wanita salihah, yang akan menjadi kunci utama terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini sudah Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di suratul A'raf di ayat yang ke-189. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Di situ Allah beritakan kepada kita semua, Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian manusia. Dia Allah menciptakan kalian manusia awalnya dari satu jiwa, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian waja'ala minha zaujaha, Allah pun jadikan dari Adam itu istrinya, pasangan hidupnya, liyaskuna ilaiha, supaya Adam merasa tenang, tenteram hidupnya, berdampingan dengannya. Ini berita dari Allah yang menggambarkan peranan wanita muslimah di rumah seperti apakah mestinya. Dia adalah diciptakan Allah untuk menjadikan sumber ketenangan dan ketenteraman kehidupan dalam rumah tangga. Ada pada wanita kuncinya. Demikian pula dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Allah beritakan sama dalam ayat ini. Dia Allah, dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Dia Allah ciptakan untukmu para lelaki pasangan hidupmu, yaitu istrimu dari jenismu, jenis manusia. Bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan binatang Allah jadikan istri kita, dan bukan dari sejenis yang dimaksudkan Allah Ta'ala, namun dari jenismu, yaitu jenis manusia, yang Allah katakan supaya engkau tenang, tentram, hidup berdampingan dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antaramu ada cinta dan kasih sayang. Sungguh dalam hal yang demikian itu kata Allah, inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Di sini ihwafila barakallahu fikum, gamblang jelas apa yang dikatakan Allah Azza wa Jal, peranan wanita muslimah, peranan wanita salihah di rumah akan menjadi penenang, penentram bagi suaminya dan juga bagi anak-anaknya. Sehingga benar-benar rumah tangganya akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kuncinya di situ pada wanita salihah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, beliau Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, siapa Anas ibni Malik? Dia pembantu Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatril baqi. Yang artinya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah Ta'ala anugerahkan dia mendapatkan istri salihah, sungguh Allah telah menolong separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam separuh yang berikutnya atau separuh yang sisanya. Subhanallah ya fila barakallahu fikum, bukan sedikit peranannya dan bukan sedikit keutamaannya, bukan sedikit kebaikannya wanita salihah, tapi amat sangat besar pintu kerusakan yang ada pada manusia. Syaitan gunakan dua pintu besar ini, yaitu syahwat dan syubhat. Kalau kalian sudah tertutup pintu syahwatnya, istri Allah beri dirimu, Allah berikan pada kita istri salihah, separuh agama kita dapat. Artinya sudah menjadi tenang jiwa kita, tenang hasrat kita, tenang ya diri kita, hati kita. Tinggal pintu syubhat berkenaan dengan ilmu, belajar. Sehingga kalau kita dapatkan istri salihah dan terus kita belajar dan belajar, maka disitulah akan dapatkan kebahagiaan yang tak bisa tertandingi dengan apapun. Bukan kekayaan ya ikhwah yang menjadikan orang itu bisa hidup sakinah, mawaddah, warahmah karena harta berlimpah. Tidak. Antum lihat para selebriti dengan kekayaan yang miliar-miliar, ternyata cerai nikah, cerai nikah, cerai nikah. Apakah itu bahagia? Tidak bisa menjaga rumah tangganya. Tanpa harmoni dalam sinetronnya. Tapi kenyataannya hancur-hancuran nyatanya. Karena memang bukan di situ. Jangan terbuai dengan gambaran begitu. Dan ya fila barakallahu fikum, sudah Allah katakan dalam Al-Quran di surat An-Nisa 34. Allah sampaikan, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Adapun wanita salihat, itulah wanita yang selalu taat kepada Allah, taat pada suami, dan saat suami tidak ada di sisinya, dia terus menjaga kehormatan suaminya, kehormatan dirinya, hartanya, anak-anak suaminya, semua dipelihara dengan baik. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau yang kecil, berkenaan dengan Darul Mar'ah fi Tarbiyatil Usrah, beliau sampaikan seorang wanita ini benar-benar akan bisa menjadi sebab ketenangan, ketentraman, kebahagiaan hidup rumah tangganya, kalau wanita ini mengerti kedudukan suaminya dan memenuhi hak-hak suaminya. Jelas? Kalau wanita itu tahu kedudukan suami. Apa kedudukan suami? Pemimpin rumah tangga. Dia tahu hak-hak suami. Kemudian dia menjalankan dan memenuhi hak suaminya. Disitulah suami akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati di situ. Dan ya fil barakallahu fikum, kita tidak menutup kemungkinan. Apa berarti kalau sudah dapat satu cukup begitu saja, enggak boleh nambah lagi? Allah yang Maha tahu. Allah yang menciptakan kita, tentunya Allah tahu kadar kita manusia masing-masing. Ada manusia yang Allah ciptakan dia cukup dengan satu istri. Ada yang tidak cukup. Dan kalau dibiarkan akan bermaksiat, zina. Ya, mengikuti syahwatnya. Dan bahaya, akan dirajam, mati karena hina, dosa. Bolehlah nikah dua. Ada yang gak cukup dua, boleh tiga. Bahkan gak cukup tiga, ya, boleh empat. Itu batas maksimal. Karena memang Allah katakan, fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa sulasa wa ruba. Asalkan kalian mampu. Allah perintahkan kalian nikahi dua, tiga, atau empat. Tapi itu tadi, wujudkan rumah tanggamu dulu. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu seperti apa? Karena kebanyakan wanita di zaman kita tidak ngerti tahu hak suami. Tidak tahu kedudukan suami, taunya nikah. Dalam keadaan tidak ngerti ilmunya. Sehingga banyak kendala-kendala setelah pernikahannya. Beda dengan dulu di zaman Nabi SAW, wanita itu ngerti betul hak suami. Pernah satu hari seorang bapak, dia datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, putriku ini, saya mau kasih nikah dia, ternyata tidak mau, dia nolak. Kata beliau kepada putrinya, kenapa? Dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak akan mau menikah sampai kau jelaskan padaku apa sebenarnya hak suami atas istri, supaya aku tidak durhaka kepada suamiku sehingga jadi aku di neraka. Ini wanita pintar kah wanita bodoh? Hah? Luar biasa, cerdas. Dia nolak enggak mau nikah karena belum tahu hak suami, supaya tidak melanggar haknya. Sehingga beliau katakan, laukana ya li zaujika, seandainya pada suami atau pada seorang suami itu penuh dengan apa namanya luka bernanah dan darah sekujur tubuhnya, walahisatha, dan engkau istri menjilati dengan lidahmu membersihkannya, ma adat haqqaha, itu belum cukup engkau memenuhi haknya. Itu melihat besarnya hak suami. Seperti yang Allah katakan dalam surat An-Nisa tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini laki-laki pemimpin wanita. Sehingga wanita harus tahu kedudukan suaminya. Nah, karena dia pemimpin, harus bagaimana sikapnya? Tunduk taat. Kata Syekh Shalih Fauzan tadi, seorang wanita tidak akan bisa berperan memberikan ketenangan, kesenangan, ketentraman bagi suaminya di rumah kecuali dia tahu kedudukan suami dan dia memenuhi hak-hak suaminya. Kalau sudah bisa seperti ini, maka suami dapatkan istri laksana bidadari di rumahnya dan rumah kayak surga untuknya di dunia. Bukan berlebihan tentunya. Kita coba wujudkan saja. Ikuti petunjuk Nabi. Karena beliau telah menjadi teladan bagi kita. Coba perhatikan sabda Nabi. Akmalul mu'minina imanan. Ahsanuhum khuluqan. Khiyarukum li ahlihi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, dialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan akulah yang paling baik pada istriku di antara kalian. Artinya beliau contoh yang paling baik pada istri seperti beliau itu. Dari sisi mananya? Akhlaknya. Na'yofila barakallahu fikum. Kalau suami istri saling menyadari bahwa kuncinya adalah pada sisi akhlak utamanya, sehingga benar-benar dia akan jalankan perintah Allah Ta'ala. Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah katakan, kalian para suami, hendaknya kalian berikan hak istrimu dengan cara yang ma'ruf. Begitupun wanita, sadari bagi suamimu ada hak yang lebih yang harus kau tunaikan, yaitu apa? Hak sebagai pemimpin. Di situ bedanya. Kenapa Allah pilih laki-laki pemimpin? Karena laki-laki lebih sempurna dari wanita. Namun ingat para suami, kata Nabi SAW, ya, ada orang yang dia itu lemah dari sisi akal, kekurangannya ada. Dari sisi agama, kekurangannya ada. Dia lemah, tapi dia bisa mengalahkan. Biar laki-laki kayak apa gagah perkasanya. Siapakah dia? Wanita. Biar laki-laki itu gagah perkasa kuat, tapi tetap luluh lantah, hatinya hancur kalau sudah berhadapan dengan wanita. Karena wanita punya senjata yang lebih, ya, tajam daripada peluru, lebih besar daripada rudal. Apa itu? Air mata. Kalau sudah berlinang air mata, laki-laki tak berdaya. Lebih dari peluru yang menghujani sampai tidak mampu apa-apa. Makanya perhatikan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang tipu daya syaitan, Allah katakan inna kaida syaitan da'if. Tipu daya syaitan, makar syaitan lemah. Tapi ketika bercerita, Allah katakan tentang makar wanita, inna kaidahunna azimun. Tipu daya wanita itu besar. Bayangin Fir'aun. Antum kenal Fir'aun? Raja yang kejam, bengis, diktator. Dan dia sudah putuskan semua bayi laki-laki bunuh, karena khawatir akan menggulingkan kerajaannya. Ternyata Nabi Musa justru sandar di tempatnya Fir'aun. Diambil oleh istrinya Fir'aun. Dan Fir'aun mau bunuh Nabi Musa yang masih bayi. Diambil dari sungai Nil. Apa kata istrinya? Jangan kau bunuh suamiku. Bisa jadi ini nanti bermanfaat buat kita. Dengan rayuan istrinya luluh. Lihat. Keputusan dibunuh semuanya tidak terjadi, dikecualikan yang dipelihara sendiri. Pada itu sudah nantinya akan menggulingkan, dia punya kerajaan. Ini artinya menjadi contoh. Sehingga yang perlu diperhatikan, jangan kalian menganggap dengan suami pasangnya sikap kekar, kereng, kemudian kaku, seakan-akan akan berwibawa. Bukan di situ kewibawaannya. Tapi kewibawaanmu itu adalah sejauh mana kebaikan sikapmu yang akan menjadikan simpati istrimu padamu dan cinta dia padamu. Kenapa ya ikhwah? Kalau seorang sudah merasakan cinta kepada seseorang, apalagi sudah menyerahkan istri pasrah seluruh hidupnya, cintanya hanya untuk dia, dia akan rela mengorbankan segalanya ibaratnya. Begitulah istrimu. Kalau engkau berhasil mengambil hatinya, engkau bisa menjadi idolanya, ya, idamannya. Dia berikan cinta padamu sepenuhnya, maka disitulah engkau akan dapatkan kebaikan darinya. Sehingga Nabi katakan kepada kalian, tazawwadu wadudal walud. Kalian cinta, kalian nikahi itu wanita yang besar cintanya. Karena kalau wanita itu enggak punya rasa cinta pada suaminya, enggak bakal lama bubar. Kalau sudah bubar, mana akan menimbulkan keluarga sakinah mawaddah, dan enggak mungkin. Sudah bubar. Enggak bisa. Nah ini caranya bagaimana? Bukan engkau dengan kaku kasar sikapmu. Enggak. Sudah Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian pergauli dia dengan cara yang baik. Dari ucapan, dari perbuatan, sikapmu, perilakumu, perbaiki. Ingat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda Rasulullah SAW, innakum la tas'aunan nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa membuat simpati atau membuat cinta manusia kepada dirimu. Engkau enggak bisa bikin orang cinta padamu. Engkau enggak bisa bikin manusia ya, simpati padamu dengan hartamu. Jangan kalian anggap dengan engkau laki-laki kaya gampang cari cinta, gampang wanita untuk mencintai dirimu karena hartamu banyak, engkau tinggal penuhi permintaannya terus dimanjakannya. Bukan dengan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah simpati manusia padamu bi husni khuluqikum. Ya. Jadikan manusia simpati padamu dengan kebaikan akhlakmu, wa talqi wajhikum, dan ya, ramah atau senyum manismu, dengan muka manismu. Coba. Beliau ingatkan kita, yang membuat orang simpati padamu, yang membuat orang cinta kepadamu, senang kepadamu itu karena akhlak baikmu. Ya. Dia bukan apa-apamu, tapi dia terkesan dengan sikap baikmu. Sampai dia rindu denganmu karena apa? Terkesan baiknya. Itu dalam pertemanan pun akan akrab. Karena orang ini baik akhlaknya, teman-teman semua akrab. Ya. Apalagi istrinya yang sudah mencintainya, mendapati suaminya seperti ini, pastilah dia akan sangat mencintaimu. Walaupun engkau miskin, dia akan setia sabar bersamamu. Buktinya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, ketika menceritakan keluarganya yang dialami bersama Nabi SAW dalam hidupnya kepada keponakannya Urwah bin Zubair, anaknya Asma binti Abu Bakar. Ya, saudara wanita, saudara perempuannya Aisyah. Berita apa? Keponakan. Iya, keponakannya. Kata Aisyah, kami di rumah Nabi SAW 3 bulan gak nyalakan api di dapur. Lalu Urwah bertanya, ya halah, bibi, wai bibi, kulalu engkau dengan Nabi makan apa? Yang kau makan apa bersama Rasulullah SAW di rumah? Nakula aswadain. Kami hanya makan 2 yang hitam. Itu maksudnya kurma dan minum air putih saja. 2 bulan, 3 bulan. Kira-kira istri antum masih sabar enggak? Ya ikhwah, kadang-kadang yang sudah dimanjakan aja masih banyak protes, banyak marah, banyak ini, banyak itu, banyak tingkah. Kalau seperti ini kira-kira sabar enggak? Itu lihat istri Nabi SAW. Sekarang antum renungkan. Saya tanya, istri Nabi berapa sih? 1 kah banyak? 9 ya ikhwah. Banyak itu? Iya. Tidak pernah saling marah. Tidak pernah dia apa bertengkar. Begitu. Bahagia hidupnya. Walaupun sederhana keadaannya, baik rumahnya maupun makannya. Kita loh kurang apa? 1 istri kok sering kelahi, sering bertengkar. Ya. Kenapa? Cara Jawanya, Nabi SAW istrinya itu banyak. Enggak pernah padu, enggak pernah nesu, karena ngikuti petunjuk wahyu. Sedangkan kita kok satu istri banyak padu, banyak nesu, karena apa? Ngikuti hawa nafsu itu. Kendalanya di situ. Makanya Allah katakan, kalau tadi hadis beliau sampaikan, engkau kalau ingin dijadikan suami idaman, suami idola, sikapmu rubah. Perbaiki akhlakmu, ya, perbanyak senyummu, hilangkan emosimu, paham? Bukan hilang total, bolehlah marah tapi pada tempatnya, memanjakan pun pada tempatnya. Karena yang diperintahkan Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan salah satu sisi yang dikatakan Allah menjadi sebab harmonisnya dan romantisnya keluarga Nabi SAW karena sikap baik beliau ini. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 Allah Azza wa Jalla sampaikan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah katakan dalam ayat tersebut, maka dengan rahmat dari Allah, wahai Nabi, engkau bersikap lemah lembut santun kepada mereka. Andaikan engkau jelek lisanmu, ucapanmu kotor, kasar, sering memaki, mencaci, mamanya sering marah, dan kaku hatimu, ya, keras hatimu, kaku sikapmu, pasti mereka lari dari sisimu. Tidak bakal betah. Ya fila barakallahu fikum. Jangan dikira manusia itu enggak punya perasaan. Allah sudah sebutkan dalam ayat ini petunjuk buat kita. Kedepankan sifat rahmat, kasih sayang, sifat lembut, sifat santun. Dua ini yang akan menjadikan apa? Terjaganya, ya, mawaddah warahmah, dua itu yang penting, yang utama. Sehingga dengan dua ini terpelihara, maka akan dirasa sakinah, ketenangan, ketentraman. Dan kata Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Engkau berilah maaf mereka, ya, maklumi mereka, beri ampun mereka, dan bermusyawarlah engkau dalam urusan bersama mereka. Ini bimbingan, ya ikhwah. Karena memang juga dalam kehidupan tidak mungkin lepas kita dari problema. Sebaik apapun tetap ada problema. Seperti keluarga Nabi SAW juga ada kecemburuan. Pastilah ada, yang namanya manusia. Namun bagaimana membimbing saat istri cemburu, saat emosi. Beliau, Masya Allah, karena sikap ramah lembutnya, istrinya paham. Ya, bagaimana kalau beliau marah? Tidak ada keluar kata-kata memaki, mencaci. Hanya tampak mukanya memerah. Begitupun ketika istri beliau marah, seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau tahu kalau marahnya Aisyah itu paling menyebut Rabba Ibrahim, Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau lagi enggak marah, Rabba Muhammadin, Rabbnya Muhammad SAW. Jadi ada bahasa yang memang itu kode. Kalau istri kita marah, apa yang diucapkan? Wah, semua yang di kebun binatang keluar semua. Aduh, Masya Allah, janganlah. Ya, kalau memaki itu sampai keluar musuh kita, yaitu setan, keluar lagi. Subhan, jangan. Ingat, ya, jangan sampai suami bilang istrinya setan, atau pada anaknya, atau istri pada suami, atau pada anak. Enggak boleh. Karena itu berdampak tidak baik. Beliau nampak dari semua, makanya dikatakan para ulama, bedanya, ya, seorang yang alim dengan yang lainnya, kemuliaan seseorang itu akan tampak di sini ketika marah. Orang yang mulia ketika marah itu tampak dari sikapnya. Dan orang bodoh marah kelihatan dari ucapannya. Orang kalau enggak punya ilmu, kalau marah ngeri ngomongnya. Enggak gelem direm, enggak mau direm, ngomong dan banyak ngomong yang enggak karuan. Itu tandanya bodoh. Enggak bisa kendalikan emosi. Tapi orang yang mulia ketika marah tampak. Sehingga Nabi SAW diam saja sudah paham. Sahabat-sahabatnya dan istrinya paham. Seperti contoh ketika Umar bin Khattab rela'an membawa lembaran-lembaran Taurat. Ditanya Rasulullah SAW, apa itu ya Umar? Ya Rasulullah, ini lembaran-lembaran Taurat yang kudapati dari orang yang terpercaya, dari Yahudi yang terpercaya. Berubah merah wajah Nabi dan berkata, Amutahawikuna Ibn Khattab, apakah engkau masih sangsi dengan agama yang kubawa ini ya Ibn Khattab? Beliau tegur langsung Umar, raditu billahi robba wa bil islami di Nabi Muhammad nabiya. Dibuangnya itu. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini yang perlu kita melatih diri kita untuk tidak terus mengikuti emosi dan nafsu. Tapi bisa mengendalikan diri. Terutama saat-saat emosi. Nah ini penting. Karena Allah perintahkan kepada kita, kedepankanlah sifat ini. Dan dikatakan dalam hadis yang lain, ikhwah barakallahu fikum, beliau Nabi SAW menyebutkan hadis dari Sauban maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yattakhidha ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu 'alam amril akhirah. Kata beliau, hendaknya atau mestinya kalian itu memiliki hati yang selalu bersyukur, memiliki lisan yang selalu berzikir, dan memiliki istri salihah yang beriman yang bisa membantu urusan-urusan akhiratmu. Ngaji didukung, ya, ibadah didukung, tapi dalam perkara yang sia-sia tidak mau dukung. Suami juga harus syukur kalau punya istri yang seperti ini. Nah, futsal didukung, main bola didukung, ngaji direpotin, akhirnya rewel mas, nggak usah berangkat, capek di rumah sibuk mas, nggak usah berangkat. Mau ngaji diprotes, diributi. Tapi kalau untuk yang lain-lain, los. Tidak pernah dikomplain. Jangan begitu. Justru kebalikannya, istri akan perhatian pada hal-hal yang mendukung agamamu, akhiratmu. Sehingga apa yang dikatakan beliau tadi, kalau engkau diberi Allah istri salihah, itu sudah separuh agamamu kau dapati. Bertakwalah kepada Allah separuh yang lainnya. Sehingga kalau engkau dapati diri kita ini sebagai suami, sebagai orang yang bertakwa, diberi istri salihah, masya Allah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ikhwah barakallahu fikum. Jangankan untuk hidup terus bersama sebagai ikatan suami istri. Sedangkan dalam pertemanan saja Nabi bilang, apakah Nabi SAW katanya? Beliau katakan dalam hadis, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau ambil sebagai teman kecuali mukmin. Dalam berteman saja kita harus cari-cari orang yang baik. Apalagi dalam teman hidup. Yang siang malam bersamamu. Suka duka bersamamu. Kalau engkau salah ambil dia, jangan salahkan siapa-siapa, salah langkahmu. Bolehlah kalian ambil yang cantik, boleh, tidak mengapa. Boleh juga yang kaya, tidak mengapa, asalkan punya agama. Ya, kalau cantik tidak ada agamanya, jangan. Kaya nggak punya agama, jangan. Karena beliau katakan tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikah sebab empat. Maliha, hasabiha, jamaliha, wadiniha. Hartanya. Atau karena keturunannya. Atau karena cantiknya. Dan karena agamanya. Namun dari empat ini beliau katakan fadfar bidzatid din. Kamu pilih yang agamanya bagus. Supaya apa ya barakallahu fikum? Taribat iada, kata beliau, disimbolkan dalam kata-kata supaya tanganmu selamat. Maksudnya, kalau engkau dapati wanita itu salihah, engkau akan mudah. Dia salah, akan segera kembali mengaku salah dan bertaubat dan minta maaf. Ya, kalau ada kekurangan aja mau diperbaiki. Kalau diajak pada kebaikan dia selalu semangat dan menyambut. Ditegur dia sadar. Enak, enggak usah dipukul sudah sadar. Seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya. Tapi kalau engkau ambil yang tidak punya agama, hati-hati. Beliau telah ingatkan kita. Iyyakum hadra'ud-diman. Hati-hati kalian dari hadra'ud-diman. Ditanya beliau, ya Rasulullah, ma hadra'ud-diman. Apakah itu dimaksudkan hadra'ud-diman ya Rasulullah? Beliau katakan, mar'atul hasna fil manbatissu. Wanita yang cantik jelita, tapi sayang tumbuhnya di lingkungan yang jelek. Lingkungan itu tempat orang suka main judi, suka mabuk, pancuri, dan lain-lain gitu. Jangan ambil. Antum tahu sendiri kalau orang mabuk bicaranya kayak apa. Kalau orang marah kayak apa ucapannya. Lingkungannya itu lingkungannya kayak gitu. Jangan ambil. Walaupun cantik. Oh itu bunga desa di situ, paling cantik di situ. Antum ambil. Senang sesaat, sakit selamanya. Sakit hati selamanya maksudnya. Kenapa? Ternyata dia ya Allah, akhlaknya pun jelek, kayak apa jeleknya. Engkau gampang dimarah. Ini dia berani marah padamu. Lebih-lebih kalau seorang istri kepada suami berani marah, kira-kira akan memarahi anaknya enggak? Berani memarahi anaknya enggak? Lebih-lebih. Tapi kalau istri solihah, enggak bakalan dia berani memarahi suaminya. Natap matanya saja enggak sanggup. Tunduk. Sehingga dikatakan Nabi, kalian mau tahu istri kalian yang nanti akan jadi penduduk surga itu yang kayak apa? Beliau katakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Mau enggak aku beritakan pada kalian, kata beliau, wanita kalian yang akan jadi calon penduduk surga. Coba kasih tahu mereka, istri-istri kita. Mau? Baik ya Rasulullah, kata mereka. Siapa dia? Dia adalah al-wadud, al-walud, al-a'ud. Itu, kata beliau. Itu dia. Wanita yang besar rasa cintanya kepada suami. Sehingga ia pun akan setia selalu dan sabar pada suaminya. Kedua, walud. Banyak anak keturunannya, subur. Ya. Jangan antum ambil salah satu tok. Anaknya banyak tapi gak penyayang. Kasihan anakmu. Yang satu dicubit, satu dijewer, satu ditendang, satu dimarah. Karena istri ini gak punya sifat cinta sayang pada anak. Pada suami aja berani marah, apalagi pada anaknya. Tapi anaknya banyak-banyak tapi sengsara anaknya. Kayak kamu sengsara mau. Suami aja sengsara sering dimarahin, gak dihargai. Apalagi anaknya. Jangan ambil wanita kayak gini. Terus ganti aja. Ya kalau memang antum ada gantinya lebih baik ya ganti. Kalau enggak ya dididik biar baik. Kan begitu. Kalau sanggup didik, didik. Kalau enggak sanggup ya apa boleh buat. Tapi jangan semudah itu. Didik dulu. Nah kalau wanita ini jadi penduduk surga, tawarkan. Makanya di yang kamu pilih apa dulu. Kalau memang agama mudah. Dibangkitkan rasa cintanya. Ya kesetiaannya. Banyak anaknya pun masya Allah dia akan bersyukur, senang merawatnya. Dengan penuh kasih sayang dia mengasuhnya. Dengan rasa cinta dia mendidiknya. Senang hati suami. Kenapa? Anaknya pinter, cerdas, disayang. seperti dia sayang anaknya lebih-lebih pada bapaknya. Tidak bakalan marahi bapaknya, anaknya aja gak pernah dimarah, bapaknya lebih-lebih. Senang apa senang kalau begitu? Sampaikan pada istri, itu yang saya mau begitu. Jangan marah-marah terus, kan begitu kan? Nah, ikhwah barakallahu fikum. Yang ketiganya, sifatnya kata beliau adalah al-a'ud. Wanita itu punya sifat al-a'ud, selalu kembali kepada suami. Saat dia merasa ada sesuatu yang tidak pas. Ya. Apalagi sampai suami marah. Belum marah pun dia sudah nyadari. Sehingga malam datang menghampiri suami. Dia peganglah tangan suaminya. Lalu dia berkata, wahai suamiku, la azuku khamdan, aku tak kuasa pejamkan dua mataku, hatta tardo, sampai engkau ridho, engkau maafkan kesalahanku. Belum dimarah sudah bilang begitu, kira-kira antum tega marah dia? Enggak mungkin, enggak mungkin. Kalau wanita sebaik ini masih dimarahi, berarti suami memang enggak baik. Nah itu. Enggak mungkin. Cuma saya tanya, pernah begitu istrimu belum? Nah itu yang ditanyakan, kapan mau begitu sayang? Tanya dia juga. Ya barakallahu fikum. Ini penting. Dan bukan aib. Minta maaf bukan aib. Sungguh para wanita, jangan merasa gengsi. Mau minta maaf sama suami. Oh enak saja. Nanti saya dipoligami. Enggak harus begitu. Ya. Enggak harus begitu. Kalian sadar. Karena yang diperlukan untukmu adalah apa? Jangan sampai sewaktu-waktu tiba-tiba ajal mendapatkan, kau dapati dalam kondisi suami ridho, itu yang dicari. Kata Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita siapapun dia ketika meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, maka masuklah ia dalam surga. Dan sebaliknya ada dua orang yang dia tidak lewat sholatnya, tenggorokannya atau kepalanya. Artinya gak ada guna sholatnya dia. Yang pertama adalah budak yang lari dari majikannya sampai kembali. Yang kedua adalah wanita yang dia ya lari dari suaminya atau durhaka pada suaminya sampai suaminya ridho. Kalau dia durhaka salah pada suami kemudian dia tidak mau minta maaf, tidak guna sholatnya. Kalau begitu mending gak sholat. Lebih lagi gak sholat. Jangan. Justru yang dikatakan Nabi SAW, mestinya kalian jaga lima waktu sholat. Baik, ya fila barakallahu fikum. Dikatakan pula setelah kita dengar tadi hadis dari Sauban, Nabi bersabda, hendaknya kalian itu jadilah hati kita ini selalu syukur dengan karunia Allah. Jadikan lisan ini selalu zikir mengingat Allah. Dan jadikan istrimu atau ambillah istri itu wanita yang mukminah yang bisa membantu agamamu, membantu akhiratmu, sehingga akan menjadi qurrata ayun bagimu. Yang kau berdoa kepada Allah dengan doa apa? Di surat Al-Furqan itu ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kita ini terwujud kalau kita usaha juga dengan pertolongan Allah tentunya. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang akan dapatkan qurrata a'yun yang dia mohon kepada Allah ketika ia dapati istrinya solihah, taat kepada Allah, anak-anaknya taat kepada Allah, itu tentrem hatinya, tenang hatinya. Nah, ya fila barakallahu fikum, disebutkan idza ra'aita rajulan sa'idan za'ama faqrahu fa'lam anna lahu zaujatan solihatan. Laisa daiman rizqun malan, fal mar'atu shaliha rizqun. Perhatikan ucapan ulama salaf. Apabila engkau melihat ada seorang laki-laki bahagia hidupnya tampaknya, padahal engkau melihat dia orang miskin, tapi kok kayaknya hidupnya tenang, ayam, tentrem, seneng aja hidupnya, enjoy saja hidupnya, happy hidupnya. Ketahuilah, ada apa di balik itu? Pasti ini orang laki-laki ini punya istri solihah. Walaupun tampaknya miskin hidupnya, tapi kok kayaknya seneng aja hidupnya. Pasti di balik itu istri solihah ada di rumahnya. Dan ketahuilah, yang namanya rizki itu bukan hanya berupa harta yang kau dapatkan, yang banyak kau kumpulkan. Istri solihah itu rizki yang paling besar dibanding harta yang kau kumpulkan. Coba dengar hadis Nabi. Apa kata beliau? Ad-dunya mata wa khairun mata'id dunya mar'atus solihah. Dunia ini kenikmatan, keindahan. Ya, dan senikmat-nikmatnya dunia, seindah-indahnya dunia itu ada pada wanita solihah. Maka kalian jangan sampai lupa diri. Maksudnya lupa diri, kalian habiskan waktu kalian siang malam untuk mencari harta, lupa mendidik istrimu. Ya, ngajak ngaji enggak pernah, nasihati enggak pernah. Memang nyiapkan luar biasa, segala kepinginannya dipenuhi karena engkau memang ya siap untuk ya banting tulang, peras keringat sampai tulang sakit-sakit karena capek kerja, keringat habis terkuras demi nyai. Padahal istrimu enggak pernah syukur, sengsara apa senang? Sengsara apa bahagia Allah begitu? Sudah bersusah payah engkau mencari nafkah, enggak ada syukurnya istrimu. Karena apa? Enggak pernah kau nasihati dia, enggak pernah kau didik dia dengan agama, enggak pernah dikasih ilmu. Ini sengsara dibikin sendiri. Harapan tinggal harapan, hayalan cuma hayalan ngelamun. Kayak apa rumah tanggaku biar bahagia? Langkahmu enggak dipenuhi. Padahal intinya pada istri solihah. Maka iwa barakallahu fikum, contoh wanita salaf dulu. Ketika suami berangkat mencari nafkah, dia pesan, suamiku, aku sabar. Kalaupun engkau kurang dalam memberi belanja atau memberi nafkah, carilah yang halal yang baik. Karena sungguh aku tak sabar di neraka. Artinya jangan sampai engkau karena ingin memberiku yang lebih, lalu engkau tidak jaga mencarimu yang haram. Aku gak sabar di neraka. Kami sabar dengan kekurangan di dunia. Ini wanita solihah. Motivasinya, lihat. Na'am barakallahu fikum. Makanya, dibalik seorang laki-laki yang tampak bahagia hidupnya, padahal hartanya kayaknya miskin dia. Kalangan masyarakat ini miskin. Tapi dia senang nampaknya kok bahagia sekali. Di balik itu ada istri solihah. Dan itu penenteram hatinya. Kalian sibuk mencari dunia, ngumpul-ngumpul harta, pulang istrimu seperti itu. Marah. Ya, tidak menyambut dengan baik, tidak melayani dengan baik. Sengsara. Rumah mewah engkau membangunnya, perabot-perabot semua engkau melengkapinya. Tapi istrimu enggak ada syukurnya karena agamanya jelek. Engkau tak akan bisa bahagia. Yang bahagia itu kata Nabi kalau engkau dapati istrimu solihah. Ingat hadis berikut. Ya. Atau ucapan berikut. Dari Ali ibni Abi Thalib. Belum menuturkan. Naam. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Arba'un min sa'adatil mar'i. Empat, menjadi penentu bahagianya hidup seseorang. Kalau kau dapati ini empat, bahagia niscaya hidupmu. Apa itu? Antakuna zaujatuhu solihatan. Kalau engkau dapati istri solihah. Ini yang pertama, kalau kau dapatkan istri salihah. Yang kedua, wa auladuhu abraron, dan anak-anaknya baik-baik semua, soleh solihah. Anaknya soleh solihah, karena memang dari ibunya juga solihah, ya. Anaknya juga jadi baik-baik. Karena seperti pepatah bilang, yang namanya buah jatuh nggak jauh dari apa? Pohonnya. Iya. Anak nggak akan jauh dari orang tuanya. Yang ketiganya, wa khulatauhu sholihin, teman-teman bergaulnya orang-orang soleh. Yang ketiga, teman-teman bergaulnya orang-orang soleh. Makanya beliau katakan tadi, la tusahib illa mu'minan, jangan kamu ambil teman kecuali orang mu'min. Begitu. Karena pasti akan menjaga kebaikan. Terus yang keempatnya, wa antakuna rizquhu fi baladihi, dan rizkinya itu ada di negeri sendiri. Tidak harus merantau ke negeri asing, ke negeri orang. Itu. Karena apa? Mungkin itu masih ingat. Ketika Anda dapat di harta banyak, mudah dapatkan rizki di sana, berlimpah berjuta harta kau dapatkannya, tapi engkau jauh dari istrimu, tetap engkau tersiksa. Karena apa? Gara-gara rindu yang tak bisa tersampaikan. Uangnya bisa ditransfer sampai. Rindumu ditransfer ke mana? Sayang, rindu. Iya rindu, tapi pulang. Tidak bisa. Kontrak 2 tahun boleh pulang. 2 tahun? Subhanallah, sebulan sudah enggak tahan kok 2 tahun. Kira-kira mau nahan apa? Mana tahan. Nah ini bahaya ya ikhwan. Sehingga carilah rezeki jangan jauh dari keluarga. Karena engkau dapati kenikmatan di situ. Ya. Biarlah engkau dapatkan cuma sedikit. Yang penting cukup. Istri qanaah. Nah, itu di situ letaknya. Karena istri salihah. Ya. Dia akan mengelola dengan baik hasil yang diberikan suaminya. Sehingga barokah. Jelas? Ada 4 kuncinya. Dalam hadis yang lain juga dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengatakan an Rasulullah SAW annahu qol, dari Rasul SAW beliau bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 dari pangkal kebahagiaan. Kalau kita dapati ini akan bahagia begitu. Pertama, al-mar'atu sholihah, istri sholihah. Kedua, al-maskanul wasi', rumah yang luas. Rumahnya luas, nyaman. Yang ketiga, al-jarus sholih, tetangga yang sholih, tetangga yang baik, lingkungan yang baik. Dan yang keempat, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraannya nyaman. Tidak harus yang mahal, yang mewah. Yang penting nyaman dipakai. Ya. Untuk diri dan keluarga. Dan sebaliknya. 4 perkara yang itu arba'un minas saqa. 4 perkara dari penyebab ya kesengsaraan. Pertama, mar'atus su', istri yang jelek akhlaknya, jelek agamanya. Yang kedua, jarusu, tetangga yang jelek, karena pengaruhnya jadi jelek. Ketiga, markabusu, kendaraannya jelek. Yang keempat, maskanul dayyik, rumahnya sempit. Ini orang yang sengsara. Rumahnya sempit, kendaraannya jelek, masalah terus, ya. Kemudian tetangganya juga jelek, enggak bagus. Ditambah lagi istrinya jelek, na'udzubillah min dzalik. Itu ngenes hidupnya, enggak seneng. Sengsara, enggak ada bahagia. Ya, apalagi jelek istri dari sisi dua-duanya. Akhlaknya jelek, rupanya jelek, wal iyadzubillah.
itu kejelekan di atas kejelekan. Dan resikomu sengsara. Kenapa kamu ambil jalan itu? Salah sendiri. Kan Nabi sudah katakan, Rasulullah bilang, jangan ambil yang inilah, kok kamu langgar. Karena Pak, buru-buru nikahnya dulu keburu nafsu. Daripada enggak nikah, siapapun yang penting, perempuan. Ya Allah, dapat di pantai, dapat di tempat-tempat itu. Ya, dapat di mall, dapat di bioskop, dapat di sembarang. Tanpa tahu agamanya. Oh, jelas-jelas dari ambilnya saja sudah enggak jelas agamanya. Kok diambil? Katanya dia mau. Ambil yang salihah, belum tentu mau. Ya cari yang mau lah. Begitu. Laki-laki wenang, punya hak memilih. Kenapa buru-buru? Dan ini nanti kaitannya dengan hak anak-anak kita ya ikhwah barakallahu fikum. Dari hak anak kita itu ada 4 yang harus orang tua perhatikan. Yang nanti berkenaan dengan pendidikan dia. Pertama apa? Engkau harus carikan calon ibu yang baik, yang salihah. Yang pertama hak anak. Wajib bapak itu mencari memilih ibu yang baik untuk anaknya. Yaitu sebelum nikah, pilih wanita salihah. Yang kedua, wajib memberi nama yang baik pada anaknya. Yang ketiga, wajib mengajarkan kitab dan sunnah, Quran maksudnya, pada anaknya. Dan yang keempat, wajib memberi nafkah yang baik. Itu hak anak. Jadi pernah satu hari datang kepada Amir Mukminin Umar Ibn Khattab, seorang bapak bawa anak laki-lakinya. Dia mengatakan, ya Amir Mukminin, ini saya punya anak, ini durhaka. Saya punya anak durhaka, katanya. Kenapa? Anaknya bilang, ya, wahai Amir Mukminin, apakah anak punya hak dari bapak apa tidak? Kata Umar bin Khattab, iya. Anak punya hak dari bapaknya. Lalu apa hak anak? Kata Amir Mukminin, pertama, wajib bapak memilihkan ibu yang baik bagi anaknya. Kedua, memberi nama yang baik. Ketiga, mengajarkan kitabullah, Al-Quran. Kata anak ini, ya Amir Mukminin, bapak ini tidak pernah satu pun berikan kepadaku itu semua. Ibuku wanita yang kerjanya tukang nyalakan api, orang Majusi punya. Berarti musyrik. Dia kasih nama aku Ju'al, nama yang jelek. Dan dia enggak pernah ngajari aku biar satu huruf dari Al-Qur'an, enggak pernah. Bagaimana mau ngaji bapaknya juga enggak bisa baca Qur'an, buta huruf Al-Qur'an. Sehingga Amir Mukminin yang tadi diadukan anaknya durhaka, balik lihat bapaknya, "Wahai bapak, pantesan anakmu durhaka, sebelum dia durhaka padamu, kamu durhakai anakmu sendiri." Faham maksudnya? Karena salah ibunya bukan wanita salihah. Kau beri nama juga nama yang jelek dan kau belum pernah ngajari Al-Qur'an, ngajari ilmu. Itu penting ya ikhwah barakallahu fikum. Sebelum kita membangun rumah saja, kita pilih material yang bagus. Mau masang keramik, cari keramik yang kualitas. Mau pasang kaca, kaca yang kualitas. Mau pasang tembok, pilih bata yang kualitas. Pasir pun pasir yang kualitas. Ya Pak ya? Lah mau milih istri untuk membangun rumah tangga kok asal-asalan. Nyesel nanti jadinya. Harus pilih yang kualitas. Yang kualitas utama agamanya. Syukur kalau agamanya bagus. Dapat dia istri itu kaya. Keturunannya baik. Orang tuanya Masya Allah soleh-soleha. Ditambah cantiknya Masya Allah. Itulah kebaikan di atas kebaikan. Cuman kita tanya dapat di mana yang kayak gitu. Nyarinya susah. Susah apa gampang? Asal-asalan aja susah apalagi yang pilih-pilih. Ya memang harus sabar. Sabar mencari apa sabar menanti? Sabar mencari. Jangan cuma menanti. Kapan mau datang jodohmu? Nyari. Begitu. Informasi tanya. Supaya tidak salah pilih. Kalau cuma nanti enggak jelas, nantinya asal-asalan daripada tua enggak nikah, siapa yang mau mari diumumkan. Ya. Siapa yang mau diumumkan. umur 49 tahun, pekerjaan begini, siapa yang mau? Di Japri ada, saya mau.
Ya ikhwah, jangan begitu caranya. Cari yang kualitas.
Karena kita inginkan hidup kualitas. Baik, kembali. Kalau sudah benar langkah kita ini seperti ini, ya, yang digambarkan, yang dibimbing Nabi SAW, maka kami tekankan juga kepada para wanita khususnya. Sebab kata Rasulullah SAW, kata Allah dalam Al-Quran tadi di dua surat, dua ayat. Pertama surat Al-A'raf 189. Ar-Rum ayat 21. Kalian wanita adalah pangkal utama atau modal utama untuk hadir dan terwujudnya keluarga yang sakinah. Supaya suami tenang, tentram di rumah. Sehingga rumah ibarat surga baginya. Karena apa? Capek pulang ke rumah, dapat ketenangan di rumah, istirahat di rumah, makan di rumah, semua dapat di rumah. Ini penting, wa barakallahu fikum. Ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan Hafidz Ta'ala, kalian wanita harus terima keputusan Allah Ta'ala. Di mana Allah menempatkan kalian, terimalah keputusan itu. Di mana tempatnya wanita? Di pom bensin, di mal, di pabrik, di pelabuhan, di bank, di pasar. Di mana tempatnya wanita kata Allah? Dari semua itu di mana coba pilih? Oh enggak ada. Adanya di mana? Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Ini jawabannya. Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Allah katakan untuk kalian para wanita, kalian tinggal di rumah-rumah suami kalian. Tidak usah banyak nuntut, maunya keluar, bersolek, berdandan, mejeng, jalan-jalan, maunya begitu. Ya, jangan itu yang kalian mau. Senangnya happy, sofi, belajar, berjalan, belanja, senangnya kayak gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan. Seperti wanita jahiliyah, jangan begitu kalian polanya. Kalian di rumah. Ini Allah punya keputusan. Sebab kalian ini punya tugas utama dan peran besar. Agar generasi ini menjadi anak-anak yang baik. Ingat, di balik pangkuan wanita. Ya, atau di balik orang besar adalah tak lepas. Itu dari asuhan seorang wanita yang di rumah. Lihat. Umar bin Abdul Aziz. Ibunya bagaimana kesolehannya. Lihat Abdullah ibn Mubarak. Seperti apa ibunya. Solehnya. Solehahnya. Lihat Imam Syafi'i. Lihat Imam Saudan. Para ulama. Bahkan antum masih ingat. Kisah Rabi'ah Ar-Ra'i. Ya, anaknya Masruq, ya. Al-Madani. Seperti apa ibunya membimbing anaknya ditinggal suaminya berjihad selama 30 tahun. Berangkat dalam keadaan ia hamil. Dititipi uang 40 ribu dinar. Kata suaminya, ini uang nanti kalau aku pulang selamat, kita bisa bangun rumah yang layak. Simpanlah, berangkat. Ternyata enggak sehari dua hari, 30 tahun dalam medan perang terus sampai pulang. Setelah sekian lama, masuk rumah. Sampai di Madinah, lihat mana rumahnya. Dia yakin ini rumahnya. Maka tanpa dia banyak bicara banyak ini, dia ketuk pintu salam masuk. Anaknya yang menerima bapak, apa, menerima seorang laki-laki kok masuk nyelonong langsung. Ditangkap dan gulat rame. Karena apa? Ini laki-laki asing. Gak tahu itu bapaknya, 30 tahun dia berangkat suami bapaknya, dia masih di perut. Dikira orang lain ribut. Akhirnya ibunya terkejut bangun. Dibilang, nak itu bapakmu nak. Bayangin. Di dalam asuhannya ibu. Lalu paginya subuh anaknya keluar duluan ke masjid. Karena dia imam, dia mufti, dia akan menyampaikan ilmu di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah. Bapaknya terlambat. Tidak dapat shaf di dalam masjid, di luar. Habis subuh anaknya menyampaikan faedah luar biasa. Bapaknya terkagum-kagum. Masya Allah. Anak muda ilmunya luar biasa. Kagum dia. Sampai penasaran siapa sebenarnya ini. Orang bubar selesai taklim misalnya, dia tanya. Siapa sih tadi? Masya Allah ilmunya. Kata orang-orang, itu katanya anaknya Masruq Al-Madini. Ya. Abu Abdurrahman yang orangnya berangkat berperang. Sekian lamanya belum pernah pulang. Bapaknya gak tahu di mana. Dia pun gak gagah, tidak mengira itu anaknya. Sudah tanya, sudah. Anaknya sudah pulang. Terus dia pulang pula. Ya anaknya di masjid, dia pulang. Kemudian sampai di rumah. Istrinya sudah berpikir, ini apa yang saya aku jawab. Uang yang 40 ribu dinar ini habis. Kalau suamiku tanya, menuntut, apa yang harus aku berikan? Bingung istrinya. Tapi saat suaminya pulang, ya, saat suaminya pulang, di rumah duduk, mulai bercerita, berkisah, dan bertanya, wahai istriku, manakah uang yang kemarin dulu aku titipkan padamu? Istrinya bilang, wahai suamiku, engkau telah mendengar tadi di masjid, yang menyampaikan ilmu fatwa-fatwa di masjid. Ya subhanallah, luar biasa. Ilmunya luas, luar biasa. Kau tahu siapakah itu dia? Katanya begini-begini. Itulah anakmu, anak kita. Terkerenyuh. Dia tanya, wahai suamiku, apakah engkau masih menuntut uangmu yang 40 ribu dinar itu? Ataukah engkau ridho dengan anakmu yang seperti itu? Kata suaminya, sudah. Aku pilih anakku yang seperti ini. Uangmu yang 40 ribu habis. Aku gunakan untuk membiayai anakmu belajar dari satu negeri ke negeri lain, dari satu ulama ke ulama lain, untuk berpindah dari ulama ini ke ulama ini. Habis. Apakah kau nuntut? Katanya, tidak, tidak, tidak. Aku sangat bahagia dengan keberhasilanmu mendidik anak. Ini istri solihah. Uang banyak begitu habis bukan untuk senang-senang, tapi untuk mendukung biaya anaknya sekolah belajar. Contoh dari para salaf. Dia mufti di Madinah. Dari kalangan tabi'in. Ighfirullah barakallahu fikum. Luar biasa. Ini yang perlu ditiru dari para wanita soleh. Makanya di balik orang besar tak lepas, di baliknya itulah wanita yang mengasuhnya, dibesarkan dalam pangkuannya, dalam buaiannya, dalam didikannya, itu lahir generasi yang seperti itu. Karena apa? Dia maksimal dalam mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Beda dengan wanita karir. Kapan ketemu anak, loh, ketemu suami juga jarang. Berangkat anak masih tidur, karena apa? Buru waktu, kalau kesiangan antri macet di jalan. Anak masih tidur sudah berangkat, titip pembantunya. Bibi, nanti anak bangun gini ya, nanti suruh pakai ini, suruh ini, nuang ini. Bibinya dipesanin yang pembantunya. Suaminya sudah berangkat, inya berangkat, pisah berangkatnya. Pulang anaknya sudah tidur lagi karena terlambat. Macet di jalan. Kapan ketemu anaknya? Dengan suaminya mungkin ketemu, tapi malam ketemunya. Suami kecapean, istri kecapean, dia sepodot pandangan aja deh. Sudah capek urusin diri sendiri aja. Sama-sama capek, saling maklum saja. Terus apa bahagianya coba kira-kira? Ini bukan nyindir, tapi banyak terjadi. Ya barakallahu fikum, akhirnya rumah tangga itu hanya kayak terminal, kayak halte. Datang ketemu, istirahat sejenak, pergi lagi, datang lagi. Kayak cuman untuk meeting aja. Ya hadirin, anak akhirnya gak jelas. Kapan dapat perhatian bapaknya? Kapan dapat perhatian ibunya? Yang ada pembantunya. Pembantumu itu bukan kayak ibunya. Ibunya sarjana S2, S3. Sedangkan pembantunya SD gak lulus, gak selesai. Otomatis emosionalnya beda, cerdasannya beda, omongannya beda. Beda semua-semua. Yang mendidik anakmu pembantu, bukan istrimu, hati-hati. Istrimu beradab, sopan, ini bagus. Tapi pembantu kan cuma karena tugas kerjaan banyak harus selesai, anak ini rewel, dimarahi. Karena kalau dia enggak selesaikan pekerjaan, ibunya akan memarahi dirinya, majikannya. Disambi kerja, dia kerja ini, kerja itu, anaknya rewel dimarahi. Atau paling sudah, kamu ini.
Hadirin, beda dengan ibunya. Maka Allah tahu, kalian wanita, di rumah saja, tinggallah di rumah. Kemudian apa tugasmu? Kata Syekh Saleh Fauzan, ini berikut saya membacakan beberapa tugas dan peranan wanita di rumah. Supaya rumah tanggamu benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah seperti surga. Suami dapatkan rumahnya. Istrinya kayak bidadarinya. Anak-anaknya semua penyejuk hatinya. Masya Allah. Pengen enggak kira-kira? Pengen enggak ya? Enggak ada jawaban. Pengen enggak? Berdoalah mohon kepada Allah. Masa enggak kepengen sih? Hadirin. Pertama. Kata Syekh Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala. Engkau wanita harus menyadari bahwa peranganmu sama dengan laki-laki sebagai hamba Allah wajib ibadah selalu kepada Allah. Yang pertama, harus selalu ibadah kepada Allah. Jaga ibadahmu. Maka Allah katakan dalam suratul Ahzab ayat 33 tadi, wa aqimnas shalat wa atinaz zakat. Wa atinallaha wa rasulah. Dirikan sholat, tunaikan zakat, taat pada Allah dan Rasulnya. Ini tugasmu. Seperti suami, sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah. Hanya ada perbedaan. Wanita sholatnya di rumah itu yang afdol. Suami di masjid itu yang wajib. Bedanya di situ. Ya. Jangan suami di rumah sholatnya alasannya mau jamaah sama istrinya. Tidak ada tuntunannya. Nabi merintahkan kepada suami sholat wajib di rumah sama istrinya. Jamaah imaminya. Tidak. Wajib di masjid. Istri di rumah sampai seorang wanita datang kepada Nabi ya Rasulullah. Ingin saya sholat bersamamu. Ibaratnya seperti itu. Beliau katakan sungguh. Aku tahu kalian ingin sholat bersamaku di masjidku. Karena pahalanya besar. Namun beliau ingatkan. Sholat kalian wanita di kamarmu lebih utama dibanding di tengah rumahmu. Sholatmu di tengah rumahmu lebih utama dibanding di masjid kaummu. Sholatmu di masjid kaummu yang dekat rumah maksudnya. Lebih utama daripada sholatmu di masjidku ini. Masjid Nabawi ya ibu. Bersama Nabi. Nah itu. Apalagi di masjid yang lain yang banyak bid'ahnya. Janganlah. Jangan. Di rumah aja lebih utama. Ya. Dan subhanallah tentunya antum bisa rasakan. Kalau istri sholihah. Sebelum subuh sudah bangun karena jaga sholat witirnya. Sehingga suami yang kadang dibangunkannya. Kemudian dia nyiapkan segalanya untuk persiapan suaminya mau berangkat kerja. Sarapannya, perlengkapannya, anak-anak mau sekolah, disiapkan segalanya. Suami ke masjid sholat subuh pulang, teh sudah ada, kopi sudah ada, kue sudah ada, istri sudah sambut. Ya, artinya sudah teman, duduk, minum teh, kopi. Begitu pula antum pulang sholat duri sirat sama dijambut, disambut sama istrimu. Antum sholat Jumat di masjid kan lama khutbah Jumat, kemudian sholat jamaah. Pulang ke rumah istrimu yang dari tadi sudah memang di rumah. Hidangan siang makannya sudah disiapkan. Tempat istirahatnya sudah disiapkan. Kamu pulang disambut dengan sambutan kayak baru pengantin dulu. Monggo atau silahkan bang. Mas silahkan. Mau makan dulu, ini hidangannya sudah siap. Mau istirahat, tempat tidur sudah siap. Kira-kira antum pilih yang mana, terserah. Dan dia sudah siap memang. Sholat, sudah seger, monggo. Mau yang mana, ya sayurnya seger, lauknya masih baru dibikin, nasinya hangat. Dan istri pun seger, mau yang mana dulu, terserah. Tapi kalau istrimu karir, kamu pulang sendiri, masak sendiri, istrimu belum datang. Ya sudah, resiko tanggung sendiri. Asal jangan frustasi,
lalu bunuh diri. Jangan. Sudah zuhur kan? Jam berapa zuhur? 57. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini baru satu poin. Anda sudah lihat faedahnya? Kalau istri setia di rumah, pasti suami akan bahagia. Suami akan tentram. Kenapa? Selalu. Dan untuk kalian wanita, ada satu hadis. Nabi SAW menghabarkan tentang seorang wanita dari calon penduduk surga. Yang kemudian bikin penasaran wanita sahabiah yang lain. Ada seorang sahabiah datang ke rumahnya dan minta izin. Saudariku, aku ingin tinggal di rumahmu. Minta izin untuk di rumahmu. Diizinkan. Kemudian dia perhatikan. Satu hari, dua hari, tiga hari. Siangnya, malamnya. Kok biasa? Sambil dia bertanya, saudariku, apa sih yang ada padamu istimewanya? Aku sungguh datang ini karena aku penasaran, kata Rasulullah SAW, di antara wanita calon penduduk surga, kamu ini. Tapi kulihat kamu biasa-biasa, enggak ada malam sholat terus, siang puasa terus. Kata wanita itu, aku juga enggak tahu. Cuma, aku selalu, saat suamiku pergi kerja, aku pun turut merasakan betapa beratnya pekerjaan suami. Lelahnya, capeknya, ya keringnya, tenggorokannya, haus dia tahan. Sehingga ketika saat suamiku datang pulang ke rumah, dia buka pintuku sambut dengan segelas air dingin. Segelas air yang dingin, yang menawarkan hausnya, ya. Dan kusambut dengan senyum yang menyenangkan hatinya. Udah apa belum? Nah itu tanya. Kalau belum, suruh besok mulai. Senin besok mulai yo. Ini cuma modalnya apa untuk dapat surga? Modalnya itu untuk dapat ridho suami. Sehingga suaminya tuh seneng. Pulang haus, istri sudah siapin air minum. Ya. Problem banyak di kerjaan, capek lelah di pekerjaan, hilang rasanya karena dapat senyum. Senyuman istri itu penawar yang tak bisa ternilai tentunya. Kenapa begitu besar? Dan itu sedekah. Makanya ikhwah, kalau antum ingin dapat senyum istrimu, kamu senyum dulu kepada dia. Bisa enggak? Nah, nanti istrimu tanya, kapan Mas mulai senyum? Ah, besok. Ya. Kata Rasulullah SAW, kebiasaan beliau, kalau masuk rumah beliau dengan senyum. Bahkan beliau berusaha untuk bersihkan badannya, bersiwak dulu supaya bersih, giginya harum. Dan begitu beliau ajari para sahabat, kalau pulang dari safar, belum masuk rumah, di masjid dulu, bersiwak apa dulu, sholat sunnah, pulang. Supaya istri sudah persiapan, kamu datang sudah ganti baju, sudah seger istilahnya. Nah, ini yang beliau lakukan, senyum. Kemudian yang barakallahu fikum, yang kedua, kewajiban wanita di rumah peranannya setelah kepada Allah tadi, jaga ketaatan kalian. Yang kedua, taati suamimu dengan sepenuh ketaatan. Karena beliau katakan, ya, kepada kita diingatkan, andaikan saya atau aku diperkenankan menyuruh orang untuk sujud kepada sesama manusia, la amartul mar'an tasjuda li zaujiha, pasti kusuruh wanita sujud pada suami. Karena besarnya hak suami. Dan kayak tadi hadis yang kita baca di awal, kalaupun suami berlumur luka dari kepala sampai kaki, bernanah lalu dijilati oleh istrinya, belum cukup menunaikan hak suaminya. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahai wanita, seandainya kalian tahu hak suami atas kalian, kalian pasti akan rela menyapu debu yang ada di telapak kaki suamimu dengan pipimu. Bukan dengan tangannya, dengan pipinya pun dia siap. Kalau memang harus seperti itu dilakukan. Karena menunjukkan besarnya hak suami. Wajib ditaati suamimu. Ya, tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, karena ketaatanmu kepada suami ini tentunya akan menjadi kepercayaan penuh pada suamimu.
dia akan amanah, ya, dan dengannya dia akan tenang. Kenapa? Ketika enggak ada di rumah, istri pun tetap menjaga kehormatan suami, tidak membongkar rahasianya, tidak menjatuhkan martabatnya. Ini penting. Dan dia jaga harta suaminya, jaga anak-anak suaminya. Ini wanita kalau di rumah. Nah, kalau wanita sudah sering keluar rumah, biasanya ceritanya lain-lain. Gampang terpancing cerita rumah tangganya, cerita suaminya. Dan ini bahaya. Cerita dengan orang lain seakan-akan memberi angin segar pada yang lain yang mendengarnya. Ini bahaya. Kekurangan suamimu terbongkar. Kau tidak taat pada suami. Kalau wanita taat pada suami, pasti akan pilih di rumah. Maka kalau wanita bisa taat kepada Allah, taat pada suaminya, jaminannya jannah, surga Allah. Kata Nabi SAW, hadisnya masyhur, ya, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabin syi'. Wanita siapapun dia, kalau sudah ia tegakkan 5 waktu salatnya, ia jalankan 1 bulan puasa Ramadannya, ia taat, ia jaga kemaluannya, tidak sampai zina, kemudian dia taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita ini, masuklah engkau dalam surga Allah dari pintu mana yang kau suka. Pilih. Istimewa sekali. Itu tadi makanya, kata Syekh Shalih Fauzan, wanita hendaknya perhatikan 2 sisi ini. Ketaatanmu kepada Allah dan kepada suamimu. Ya, yang ketiga, supaya rumah tanggamu tenang, tentrem, ya, hidup damai, aman, bahagia, maka engkau wanita jalankan tugas-tugas peranan rumah tanggamu. Apa tugas wanita rumah tangga? Tidak lepas urusan dapur, urusan kasur, urusan sumur. Tidak lepas dari itu. Maksudnya dapur, yaitu urusan memasak, hidangan yang disiapkan untuk suami. Perhatikan, jangan sampai suamimu itu dapati yang tidak disukai dari masakanmu, dari hidanganmu, dari pelayananmu, yang ini makanannya, perutnya, hati-hati. Ya. Kemudian kasur berkenaan dengan dandananmu dan, ya, itu pelayananmu. Sebab dia akan tenang jiwanya kalau sudah dapati di rumah. Biarpun keluar rumah tenang, enggak akan, ya, jalang matanya. Kenapa? Di rumah ada istimewa. Enggak tergoda dengan yang di luar. Kenapa? Terpuaskan di rumah sudah ada. Dan engkau wanita yang dikatakan Nabi, khairun nisaikum. Tahu enggak? Yang paling baik dari istri kalian itu alladzi sarratka idza nazartaha. Yang paling baik dari istri kalian itu adalah wanita yang selalu bikin senang dirimu ketika engkau pandang dia. Wa ta'atka idza amarta, dia selalu taat padamu ketika kau perintah. Wa hafizatka, dan dia akan jaga dirimu, kehormatanmu, anak dan hartamu ketika engkau tidak ada di sisinya. Itu wanita yang terbaik, kata beliau. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini perlu dibenahi, perlu diperbaiki situasi kita. Ya, semoga dengan baiknya diri-diri kita bersama istri yang Allah anugerahkan, ya, dan kita syukuri dengan sebaik mungkin, dan kita bisa membina sebaik-baiknya, ya, rumah tangga kita, sehingga biarpun satu terasa bahagia dan tidak ada problema, tidak ada kendala, karena sama-sama menyadari dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, insya Allah mudah untuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau satu problem terus, kok mau nambah? Tambah problem. Tidak percaya? Monggo, silakan. Usahakan satu ini bisa tertata baik, apik. Sehingga engkau nambah pun akan tambah baik. Tapi kalau satu belum bisa baik, kok nambah? Ya, satu tambah satu bisa kosong. Ini belum selesai problemnya, nambah lagi, nambah problem. Akhirnya enggak ini, enggak itu. kamu jadi tidak dapat apa-apa. Rugi apa rugi? Rugi. Ya, biarlah satu bimbing bina yang baik-baik. Seperti istilahnya itu, biar satu rasa empat. Nah, karena apa? Baiknya dia penuh dengan ya sensasi. Ya itu tergantung suaminya. Kebahagiaan di situ, ikhwah. Maka ketika engkau diberi istri salihah, pujilah Allah. Separuh agamamu sudah terjaga. Bertakwalah pada Allah dan separuh yang lain. Karena sudah mau masuk zuhur, kami tidak lanjut. Dan masih banyak. Ada 10 poin yang berkenaan dengan tugas peran wanita. Ya, dari Syekh Shalih Fauzan. Ini baru tadi kita wajib istri taat pada suami, terus wajib istri untuk menjalankan tugas-tugas peranan, yaitu kebersihan rumah, masakan, dan pelayanan pada suami ditingkatkan. Kemudian juga wanita harus siap melayani suami kapan dibutuhkan. Kemudian wanita harus bisa mengatur ekonomi suami di rumah. Ya, jangan boros, jangan israf, jangan mubazir, jangan nuntut banyak tuntutan. Dan seterusnya, barakallahu fikum, karena waktu sudah menjelang zuhur, kami tidak lanjut. Mudah-mudahan asatidah lain bisa menambahkan dan menyampaikan. Dan juga kalau ada kesempatan, semoga kita bisa kunjung kembali ziarah ke tempat antum untuk kita saling memberi faedah dan nasihat. Semoga nasihat yang kami sampaikan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Bukan berarti kami yang terbaik di antara kalian, tapi kami ingin mari kita sama-sama benahi dan perbaiki keluarga-keluarga kita, karena sungguh keberhasilan kita dalam upaya ini akan kita rasakan sendiri-sendiri bahagianya hidup bersama istri dan keluarga di rumah, sehingga tentram jiwa kita, terjaga agama kita, ya, dan baik anak-anak kita, itu semua harapannya. Barakallahu fikum. Bila ada tutur kata menyinggung atau tak berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami ucapkan pada antum semua, ikhwah barakallahu fikum, terutama asatidah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Amar, atas segala baikannya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan di sisinya, menjadikan semua amal jariah antum semua. Dan akhirnya kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin.